Blasja 28. Navílens gæti breytt miklu. Blindrafélagið og spænska fyrirtækið Navílens hófu á dögunum samstarf innleiðingu á nýrri tegund merkinga hérlendis. Er að ræða kerfi sem Navílens hefur þróað á undanförnum árum og fjalla var í síðasta tölublaði Víðsjár, en undanfarið hefur mikil vinna af hálfu blindafélagsins verið lögð í þýðingar á lausninni yfir á íslensku og stendur til að kynna hana til leiks á næstunni. Kostir Navílens eru margir og lausnin eins og mest spennandi í heiminum í dag þegar kemur að aðgengi blindra og sjónskertra að stærri og flóknari rýmum eins og skólum, verslunarmiðstöðum, skrifstofubyggingum, flugvöllum og svo framvegis. Virknin mjög einföld sem og öll umgjörðin í kringum hana. Navílens merkingarnar eru prentaðar út og hengdar upp á viðeigandi stöðum. Þær eru síðan kóðaðar á einfaldan hátt með þeim upplýsingum sem við á. Notandinn setur upp Navílens smáforritið í símann sinn og þegar myndavél símanns greinir Navílens merkið innan sjónsviðs myndavélarinnar, gerir hann notanda viðvart merkið, les upplýsingarnar sem merkið inniheldur, auk þess sem gefin upp stefna og fjarlægð merkisins. Merkingarnar virka þannig sem gífurlegur stuðningur við þá sem ekki geta lesið hefbundi skilti og hjálpa til við einföldustu hluti eins og til dæmis að staðsetja salerni. Navílens nýtist þó alls ekki eingöngu blindum og sjónskertum. Sá möguleiki að setja nánast hvaða upplýsingar sem á nánast hvaða formi sem býður upp á fjölda möguleika. Hægt væri til dæmis að koma fyrir Navílens merkjum í öllum strætóskýlum og þegar þau eru skönnuð birtast rauntíma upplýsingar komu næstu vagna í appinu. Sá mikli fjöldi tungumála sem í boði í Navílens appinu í dag kemur sér einnig vel fyrir erlenda ferðamenn en allar upplýsingar sem merkin gefa frá sér eru sjálfkrafa þýttar yfir á það tungumál sem viðkomandi sími stilltur á. Ef við gefum okkur að til dæmis safn á Íslandi setji allar upplýsingar sýningarmuni upp á Navílens, gæti franskur ferðamaður með Navílens appið skannað merkin og fengið samstundis allar upplýsingarnar sjálfkrafa þýttar yfir á frönsku. Við þetta má bæta að stuðningur við táknmál til staðar og því einnig hægt að fá upplýsingar á táknmáli og þá einungis forvinna fólkin í því. Viðhaldsþörfin á Navílens einnig mun minni en á öðrum lausnum sem þjóna svipuðum tilgangi, eins og til dæmis Bluetooth vitum. Leið og Navílens merkið hefur verið prentað út, hengt upp og upplýsingum komið fyrir, verkinu í raun lokið og engin þörf á frekara viðhaldi eins og rafhlöðu skiptum eða öðru slíku. Nú þegar hafa þrjár tilbúnar og ókeypis lausnir frá Navílens verið þýttar yfir á íslensku og standa nú þeim til boða sem vilja nýta sér þær. Fyrsta lausnin persónuleg merki til einkanota. Í Navílens appinu hægt að óska eftir þessum merkingum sem viðkomandi getur síðan prentað út og sett sjálfur inn þær upplýsingar sem merkin eiga að innihalda. Einnig komin út söfn merkja fyrir skóla annars vegar og fyrirtæki og stofnanir hins vegar, þar sem búið að kóða merkin fyrirfram og því þarf einungis að prenta þau út og hengja upp þar sem þau eiga við. Merkin fyrir skóla, fyrirtæki og stofnanir getur hver sem nálgast á vefslóðinni www.free.navilens.com. Við hjá Blindrafélaginu mjög spennt fyrir þessari nýju lausn og bindum miklar vonir við hana. Áhugasamir geta sent okkur tölvupóst á aðgengi@blind.is fyrir nánari upplýsingar Navílens, appið, hvernig lausnin virkar og verðtilboð fyrir sér sniðnar lausnir. Og undir þetta skrifar Háþorn A. Með greininni fylgja tvær myndir, svo fyrri sýnir farsíma sem haldið á í hönd og farsímin afskaplega nálægt þannig að maður sér vel á hann og þar stór rauð píla fyrir neðan rauðu píluna texti sem segir To JFK Airport. Og fyrir ofan stendur J. Saint Metro Tech Station. Þetta þessi texti kemur allur fram á síma skjánum. Á hinni myndinni nærmynd af svona merki. Þetta ferkantað merki, ekki ósvipað svona strikamerki, nema það í litum. Það blár, rauður og gulur litur, litlir ferningar í einum þessara lita og einnig svartir. Þannig að ef ég telið út, þá þetta fimm ferningar á hæð og fimm á breytt og þeir eru ýmsum litum. Utanum þetta síðan rammi og þá þetta komið. Með þessar grein, eða neðst undir þessar grein eru tvælitlar auðlýsingar, önnur frá Lotto og hín frá Vilberg Kranaleigu, sími 848 0800.